Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
9 и 10 минути, 21 февруари, сряда е, с колегата Речев посрещаме...
Ами, някакви факти посрещаме, които влизат през вратата, заедно с подмишница, носени от Румен Иванов.
Посрещаме Штъркела от Хасково, колега Речев. Штъркела от Хасково, т.е. от Попово. Штъркела от Попово. Е, нещо, той дойде реално в Хасково, в Хасковско.
То в Попово няма.
Съм сигурен, че... Няма ли Штъркели?
Не, бе, има много Штъркели. Абсолютно.
Под големите си криле носят библиотеки с факти.
Какво се случва в Хасково с Штъркел?
Доде.
Кацна.
Доде.
Кацна Маринчо, в село Подкрепа.
Как му викат? Даринчо, Маринчо. Има си име.
Не знаех име.
Последните години, тъй като преди те са ходили до Африка.
Объркаха се хората и те. Той е Штъркелят, извинявам се.
Но тъй като става една идея по-топло последните зими, вече не ходят чак до Африка, а стигат до Пелопонес и си стоят там, на юг в Гърция, така и спестяват и да прелетят, но пък и не получават някакви точки за такова минати километри, както в авиолините дават. Така че ще видим дали това е добра стратегия за тях. Но пък гърците силно се радват на толкова много Штъркели. Така, първият факт за днес, ще си поговорим за едно ранчо. Една моя мечта като малък да работя на ранчо.
Или да имаш собствено.
Ами не знам дали исках тогава чифлик, да имам собствено. Чифлик, да, но по-скоро да работя на него, не знам дали исках да, защото осъзнах колко много работа е. И може би не исках чак толкова много отговорност. Става просто, съм бил на 8-9. Тези от вас, които са живели на село, знаят, че това не е лека задача да се гледа.
Аз ще осъществя мечтата, имам така 7 декара двор, ранчо ще направя, да работиш.
Прекрасно. Онзи ден, докато следях за неща за днес, видях всъщност за най-голямото ранчо в света, което никога няма да очуди, че се намира в Австралия, където има земя колкото си желаеш, за такива неща, но бях впечатлен всъщност колко е голямо това ранчо. Според вас това ранчо от колко държави е по-голямо това ранчо? От признати.
Той има много малък държави.
Да, така е, абсолютно. Не говоря за признати държави, защото има доста.
Защото мога да кажа Лихтенщайн.
И ще си прав.
Малта.
И ще си прав.
България.
Не.
Сан Марино,
естествено. Но държавите, които той е по-голямо, са 49. И той е една идея по-малко от Северна Македония. Както знаем, не е чак толкова малка. Долу-горе 4,5 пъти по-малко от България и съвсем малко по-голямо от Джибути. Това ранчо се нарича Ана Крик и се намира в сърцето на Австралия. И вътре в него се гледат говеда. Основно, защото преди се гледали овце, но дингутата доста са яли от овцете, пък е по-трудно да издат крава.
Говеда, значи тук имаме говедовъди също.
Известни хора. Но няма толкова, чак толкова големи територии, които са буквално сигурно са 7 области да комбинираш в България. Хората, които работят на това гигантско пространство, са 11. Цял това ранчо с 11 човека.
Работи?
Не, всъщност, за използват технологии, където могат, за напояване и така нататък. Първо, че тези, които са, как да кажа, ратаите, примерно са 8 на брой, и те използват кросови мотори вместо коне, защото кросовите мотори не могат да умрат от жега, там е доста, доста горещо. Така че се справят с... това да са падари с 8 човека на 20 000 говеда, явно работи. Причината е толкова голямо като пространство, е, че земята е изключително бедна. Има много по-малки ферми говедовъдни, които имат много повече глави, но просто това място е толкова голямо, защото няма достатъчно места, където те да ходят на паша. И това се налага, това е наложило да е толкова голяма територия. Все пак успяват, явно, на територия голяма, пошли колкото Македония, да съберат за 20 000 крави достатъчно трева и да са най-голямото в света ранчо.
Добре.
Аз наистина бях... Има карта, в която мога да съпоставят различни неща спрямо това ранчо. Наистина впечатляващо колко... Вижте сега Северна Македония на карта и вижте всъщност за какво става въпрос като големина. В смисъл, до България.
Да, да, верно е това.
Това е абсурдно голямо и само 20 000 говеда и 11 човека, които се грижат за... грижат за всичко това.
Аз така от време на време се изумявам. Не, че не сме учили география всички, нали, да, в училище, но така някак си, въпреки че винаги е бил интересен предмет, малко като, нали, винаги на сила в училище се учат неща, но географията винаги успорва това, защото тя винаги е интересна.
Да,
нали, винаги е интересен глобуса, път държавите, пък каквото. Да. И така съвсем наскоро покрай някакви събития в Казахстан, като се за гледах и зачетах за Казахстан. Това е най-рядко населената, да, държава в света.
Абсолютно, абсолютно.
Огромни, огромни разстояния, в които няма нищо.
Абсолютно. Гигантска, гигантска държава. И тя е... Чакай да се сетя. Не беше тя. Имаше, мисля, две държави в света, които са двойно затворени. Тоест, повечето държави, ако нямат извъз на море, са на една държава разстояние от извъз на море.
Да.
Докато мисля, че имаш само две, не си спомням коя...
Които трябва прекусиш две държави.
Които трябва две държави да минеш, но Казахстан не беше една, защото Русия веднага има извъз на море.
Предполагам, че Унгария е такава държава. Например, не да го казвам.
Унгария, да.
Трябва да две държави да минеш или една, за да стигнеш до море.
Не мога да
се... От Унгария трябва да минеш през Хърватия, за да стигнеш...
Да, да, тя има едно. Да.
Една ли е?
Някой от становете беше, със сигурност беше някой от становете, но не беше Казахстан. Ще провери, ще кажа, но да, това е само две са.
Да, да.
Но Казахстан е абсолютно голямо пространство, което е идеално, примерно, да си правиш такива драг състезания с коли. Примерно.
Да, и филми да се снимат.
Абсолютно, супер. Факт номер две е... свързан по-скоро с физиката и с не физиката, в едно, защото ще се прехвърлим към едно съдебно дело, което започва 1615 в Европа, когато е един от бумовете на лов на вещици. Все пак, всяка жена, която е показвала малко повече интелект и имал каквото и да е хоби, различно от това да готви, е била набеждавана за вещица, просто когато прави нещо приличето на отвара, примерно, забърква нещо като чай и така нататък. Така че много от те са били изгорени или сложени на весилото. И 1615 година в едно немско село, това сполетява също почти всички жени в това село, включително и една малко по-специална дама, която е майка на Йоханес Кеплер. Йоханес Кеплер, който е един от най-великите астрономи в света, продължил делото на Галилео Галилей, за това, че Слънцето всъщност е центъра на нашата Слънчева система и затова я наричаме Слънчева система, а също така, че планетите се движат в елипса е тяхната орбита, така че Кеплер е бил много голям ум и когато разбира, че неговата майка бива съдена за това, че е вещица, прави нещо, което всеки си им би направил. Спира цялата си работа, каквато прави в момента. Събира си всички неща. Той се намира тогава в Линц и се прехвърля в Германия, за да защитава майка си в делото, което тя е обвинена като вещица. А тя е обвинена като вещица, защото една от нейните сестки е казала, че е дал нещо, което е натровило. Някакво момиченце е казало, че е ударила по ръката и тя е спряла да се движи ръката и всякакви такива неща, включително, че се е превръщала в котка. Нещо, което е било моя дума срещу твоя тогава и обзор всички се набеждавали кой е вещица и кой не. И сега 1620, т.е. 5 години, даже 6 години продължава това дело, която последната година от делото, майката на Кеплер, Катерина, е била даже хвърлена в затвор, вързана с верига, най-вероятно измъчвана. През това време Кеплер, вместо да доказва неща за Вселената и така, които са били супер полезни, биха били за нас, е мислил как да бори всичките обвинения и бидейки супер интелигентен човек с абсолютно нормални доводи от медицината, биологията, анатомията и така нататък, е успял да разбие всички обвинения, които са били измислица, разбира се.
Добре.
Така че струва си да имате син, дете като Кеплер, ако някой ви обвинят в нещо.
А иначе Михаил Димитров твърди, че Лихтенщайн и Таджикистан са двете държави.
Лихтенщайн и Таджикистан, да, супер. Бях сигурен, че едното е някои от становете, Таджикистан и Лихтенщайн са двете единствени двойно заключени държави, както казахме, на две трябва да прекусят, за да стигнат до морето.
Добре.
И факт номер 3 е свързан с нещо много странно, което аз все още не е трудно да проумея. Не защото е нещо невероятно, но просто е свързано с толкова основна концепция в нашата глава, че направо ще ви попитам. Когато ви задавам въпроса, като ви говоря за бъдеще, кое е логично за вас? Да гледате напред или назад?
Е, чакай сега.
Как да гледам назад?
Бъдеще. Напред или назад?
Ами аз съм напред.
И аз съм напред.
Миналото е назад.
Да.
Абсолютно почти във всяка култура на света хващаме от Китайско море до Европа и така нататък. Като кажеш напред, гледам напред към бъдещето си, нали, утре е други ден и така нататък, нали, се вижда напред, докато, примерно, ако говориш за миналото, за прадедите и така нататък, логично е да е зад теб и така нататък, освен в една единствена култура, която е народа Аймара, който се намира в Боливия, Чили и Перу.
Така.
При тях, като им кажеш, разкажи ми за своя, примерно, дядо, и той техните жестове са напред. Те говорят за напред.
Има известна логика.
Докато когато е какво смяташ, че ще се случи утре и други, и почват примерно с палец назад или да гледат назад.
Много интересно, да. За напред има известна логика, защото всъщност човек е насочен към смъртта, а вече починали негови родственици са пред него в този път, нали, пред него са, изпреварили са го в смъртта. Има някаква логика.
Тяхната логика да намерим, да. И това го има, но тяхната логика е, че миналото е познатото. Ние знаем какво се е случило. В смисъл, вчера знаем какво е станало, преди 10 години знаем какво е станало, преди 20 години знаем какво е станало. Тоест, ние го виждаме с очи, да, които са отпред,
така,
и
да.
Хоризонта пред нас е едно миналото, защото ние виждаме. Да. Нали? Ние знаем.
А бъдещето не знаеш.
А бъдещето не знаеш, и за това за тях бъдещето
непознато, е... Непознато нещо, но да, някъде зад не го виждам.
Да, да, но концепцията за време е толкова странно, но едновременно с това почти всички народи са обединени около това, че, нали, тъй като ние трябва, тъй като абстрактно понятие времето...
Е, това е линейното, да, разбиране за,
да,
време.
Да, но ние трябва да си го начертаем, за да го разберем. В смисъл, сложна концепция абстрактно е като, нали, какво е любов, така че трябва да си го представим, и за нас е логично да гледаме напред в бъдещето и назад за миналото, но при тези народи е точно обратното, да, което е изключително странно, но пък е изключително интересно, че въпреки всичките... нещо, което смятаме, че не е логично, има народи, които оборват това.
Много интересно. Аз наскоро попаднах в една статия, преди години всъщност, на една статия в BBC, които занимаваха с това кой къде, намирайки се по света, разбира горе-долу.
Да.
Кое за едни горе е Южния полюс, за други е Северния и така нататък. Много интересна статия.
Абсолютно супер странно.
Да. За различните държави по света, зависимо от това къде се намираш на земното кълбо, ти на едно казваш горе, на едно,
да,
долу, на едно ляво, дясно.
И ти в София казваш за едно, а е там надолу по това, пък
Пак то е нагоре.
Аз винаги, за мен винаги надолу е към реката. Ако има река, надолу е към реката. Така че...
Сутрин има слушатели, се дразнат. Аз казвам надолу към Петрич. Казвам, нали? Използвам този термин. Да. Използвам тези думи и те се дразнат.
Защото е на юг.
Защото е на юг, кабило надолу.
Ами, технически Петрич е, нали, почва да става по-високо.
Ма зависи от къде го гледаш.
Така е, да.
Ако съм в Ксанти, ще ми е нагоре към Петрич, да, например.
Да. Или не знаем къде, аз провалата.
Да.
Измислям си.
Порто Лагос.
Порто Лагос, да.
Добре, добре, интересен факт, да, за финал. Философски.
Абсолютно философски.
След 9.30 влизат колегите от Института за пазарна икономика. Добавена стойност се казва рубриката им. Темата е паралелното правосъдие. Забележете, икономика и правосъдие ще бъдат в основата на коментара им.
Много хубаво да се преплетат двете.
Не, те са преплетени. Въпросът е, че те ще се опитат да обяснят, нали, взаимовръзките между двете системи и проблемите в тях. А иначе колегата Георги Донков след 10 пък започва и продължава все едно темата. Пак с икономисти Георги Ангелов и Калоян Стайков. Енергетика, икономика и пари. Първата тема, писма от войната с премиера в София, гостовито Татяна Станева, журналист и режисьор. И на финала, как се интегрират бежанките от Украина у нас 2 години след началото на войната.
Към Русия след 10 часа, Дарик Радио Русе. Благотворителността е водеща тема в програмата на Дарик Русе, на фокуса 2 инициативи, подкрепа на Кастрационния център за бездомни животни и подкрепа на майки на деца с увреждане. Това е Русе.
Добре. И бързи поздрави, ако имате, разбира се, под ръка.
Ами, добре, да кажа...
Нямам някой рожденник.
Добре, колега.
Аз имам Милко Хараланов, Тодор Балев, Ивайло Катранджев, Лондон, Светла Дончева и Валентин Павлов.
Добре, Милена Йовча беше тон режисьор. Само да поздравя, виждам, ето сега ми излязоха, Камен Банковски била наш гост тук в студиото, Любомир Янчев от 40 до 40 и Атанас Атанасов също, Анна Спасова. Милена Йовчева, тон режисьор, Стахил Митев, видеореализация. Благодарим ти, Любомир, днес няма ти си знаеш.
Днес няма ти си знаеш, след седмица единствено хората трябва да изчакат една седмица, тя мина много бързо.
Но те си знаят, че в 9.30 има новини с Димитър Панев.
Така. Абсолютно, слушайте го.
Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.